Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Halløj og velkommen indenfor her i studiet i Pilestræde i København. Hvis ikke du selv var klar over det, så har du altså tunet ind på K-Magazine. Det er BT's podcast om Formel 1. Og masser af fart over feltet, det kommer der også til at være i dag. Mit navn, det er Stine Braunschweig, og i dag, der har jeg mine to co-drivers med mig. Racerkører Ronny Bremer og BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygaard. Kunne de den der?
Ja, det var ikke så tørt.
Co-driver, det er flot.
Ja, var det ikke meget fedt?
Når det nu skal være, så kan du have ord.
Ronny, det er noget tid siden, du har været med, var det ikke det?
Jo, jeg har sgu haft en lille smule travlt her på det seneste, så jamen, jeg har ikke rigtig kunne passe ind i kalenderen.
Fortæl lige på, hvad du går og laver.
Jamen, jeg havde på track days med Mercedes Danmark og en masse glade kunder sammen med Jan Magnussen med MB Racing, så der var sgu lige optaget et par onsdage i træk, så det kunne ikke rigtig lade sig gøre.
Hvordan har du det sådan med, er du god til det der med at tale med sponsorer og kunder, du ved, virkelig være sådan drevet ud af minkle?
Jamen, som man kan høre her i podcasten, så er jeg god til at snakke her, så det plejer at gå meget godt.
Du kan godt sælge varen.
Og altid meget diplomatisk.
Ja, lige fra.
Peter, nu skal du jo til Japan lige om lidt.
Det skal jeg.
Og der var faktisk noget, jeg kom til at tænke på i forbindelse med det her med, at du jo rejser land og rige og verden her rundt for at komme ud til Formel 1. Er der en særlig ting, du har med rundt til alle de her løb? Er der simpelthen noget, du ikke kan undvære på de her lange rejser?
Sådan en, ja, altså, naturligvis få fireberater og mit pas og så videre, men jeg har ikke sådan nogen lille good luck charm,
nej, okay.
Det er det, du tænker på.
Nej, er du sådan en praktisk rejser, der har sådan en nakkestøtte og sådan noget?
Nej.
Nej?
Det kan jeg ikke rigtig finde mig overens med. Men jeg ligger og flyder på den mærkeligste måde, sådan bliver, tror jeg. Så godt, der håber ikke nogen, der får fire mig.
Altså, jeg er lidt på Peters side. Jeg har aldrig helt forstået dem, der kommer med egen hovedpude, og det ene eller andet tredje fjerde, de skal slæve rundt på for at ligge og sove i en flyver. Så var det sgu da ikke værd.
Det bliver bare ikke nemmere af det.
Nej, men jeg tænker, det må være super dejligt for dem, der har råd til at flyve på, med de der store...
Ja, business sådan noget. Der behøver man ikke tage med, det er derfor Peter ikke har noget med.
Nej.
Vi skal også komme videre.
Ja, vi skal videre nu, fordi lige om lidt, der tager vi altså hul på dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med.
Well now, James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it?
Big balls.
Og vi lægger altså også ud med at sætte kursen mod Japan og Suzuka, hvor der, som du nok ved, skal køres fumligt i weekenden. Og der er altså masser af gode grunde til at se frem mod weekendens løb, hvis vi lige tager efterårets mange fede løb i mente. Vi har både fået action, overraskelse og uforudsigelige vindere. Så er spørgsmålet bare, om vi får mere af den slags i Japan. Og det første, jeg lige kan melde ind her, og som vi skal snakke mere om lidt senere, det er, at weekendens vejr kunne godt gå hen og blive ret voldsomt i Japan. Men det vender vi tilbage til lige om lidt. Ronny, når du tænker på Japan og Suzuka, er der så en kører, enten nutidig eller historisk, der sådan popper op i hovedet på dig?
Jamen, så tænker jeg på Senna jo. Senna og Prost, det er sådan. I min verden, så er det den, der står skarpest der, hvor starten gik, og man lige fortsatte lige ud i den anden, så var det ligesom det. Der var faktisk to episoder. Der var jo oppe i chikanen året før med Prost, så vidt jeg husker. Og så Senna bagefter, der bare mente, han skulle ind i første ving først. Det kommer næsten også.
Ja, det er vel sådan en legendarisk historie, Peter, eller hvad?
Vil du sikkert komme på min alder igen, men faktisk så stod jeg lige præcis og oplevede en af de få, der så live den der episode med Senna og Prost, fordi det var lige før den første episode af dem. Det var lige mod slutningen af løbet, og alle var gået tilbage og for at få affære sejrsamlingen. Jeg tænkte, så er lige en omgang til, for de kom tættere og tættere på hinanden, og så var en af de få i verden, der fik billeder af det samme sted faktisk. Så det husker jeg med glæde, og det gør min punkrådgiver også.
Peter, nu skal vi jo selvfølgelig til Japan, og den her bane Suzuka, som også i nyere tid er kendt for lidt forskellige ting og sager. Men kan du lige prøve at fortælle os, hvad er det egentlig for en type bane, vi skal til?
Det er en fantastisk bane, det er en old school bane. Den er faktisk bygget som testbane til Honda. Det er Honda, der stadigvæk ejer den. Og blev bygget i starten af 60'erne, og så blev den brugt til Formel 1 fra midten af 80'erne, og bare en fantastisk bane med niveauforskel og alle mulige typer sving, og meget smalt mange steder. ikke nogen afkørsel eller af betydning, og dem der er, det er som regel med grus, så det er sådan en rigtig gammeldags bane, og så har den et legendarisk sving, der hedder 130R, og det står faktisk for radius 130 grader.
Dejlig mundret.
Ja, ja, det er de få mundrette sving på banen, og det er, altså, det er en fantastisk bane, jeg vil opfordre lytterne til at finde den overhaling. Kevin Magnussen lavede på Charles Leclerc sidste år på ydersiden af det der sving. Det er altså et sving, de tager med 320-30 km i timen og overhalet på ydersiden af det sving. Det er, ligesom de siger, vores skitter, big balls.
Ja, jeg skulle lige sige sammen, den big balls.
Ronny, hvordan har du det egentlig med Suzuka?
Jeg har det fint. Jeg har kørt noget go-kart derude. Jeg har ikke kørt på selve Formel 1-banen, men jeg støtter det, Peter siger, med at det er en oldschool-bane, som jeg også synes, det skal være, hvor der er konsekvenser, som rører der. Der er ikke alle her ekstra asfalt, og man har ikke bygget den om til at være nutidens standarder, hvis man kan sige det sådan. Man har holdt den tilbage til det, hvor det virkelig gælder om at køre bilen rigtigt som kører. Selvfølgelig også have en god bil at køre i, men du kan godt gøre en forskel som kører, og lige præcis på den bane der også. Så jeg synes, det er en fed bane.
Noget af det, jeg selvfølgelig ikke kan lade være med at tænke på, når man også snakker Suzuka, det er selvfølgelig en af de mere tragiske omstændigheder, men det er selvfølgelig Jules Bianchi, der jo netop havde sin ulykke på Suzuka. Peter, i Formel 1-verdenen og alle de mennesker, der ligesom er en del af det, har man måske, altså, forbinder man så den her bane for evigt og til evigtid nu med den ulykke, som Bianchi havde, ligesom man forbinder andre baner med andre store ulykker? Altså, har det ligesom sat nogle spor eller et eller andet?
Ja, i en eller anden grad har det jo, men lige præcis Jules Bianchis ulykke var jo ikke på nogen måde forårsaget af banen. Det var bare et sammenrend af frygtelige, uheldige og tragiske omstændigheder, hvor der var en kran, hvor der ikke skulle være, og en ung, fremadstræbende, dygtig kører, der tog en chance for meget, og altså alle uheldige kort var bare i spil på det tidspunkt. Så på den måde er den ikke sådan kendt for Jules Bianchis ulykke, men selvfølgelig det er jo et sving, som vi altid går ud til, for det ligger ret tæt på startermål, og hver gang vi er derude, så der er der som en buket blomster på afsoværende, og man kan ikke lade være at tænke på det, men det er, altså det var ikke, den ulykke var ikke Suzuka-banens, altså det var ikke banens layout, der var skyldig, det var simpelthen bare sort uheld.
Ronny, altså, hvis vi nu skal forsøge at gisle lidt her, det kan vi jo selvfølgelig godt lide, ikke? Og det her med at se frem mod løb og potentielle vinder, og hvem er egentlig favoritter til at løbe med sejren? Baseret på det efterår, vi har haft, og de mange forskellige løbsvinder, vi også efterhånden har haft, og det her med, at vi ikke helt har kunne regne med, hvad der skulle ske, har du nogen sådan mavefornemmelse af, hvem ligger det her løb rigtig godt til i øjeblikket?
Jamen, den ligger faktisk til Leclerc, og det gør den måske af flere årsager. Det gør den til Ferrari selvfølgelig stærkt i øjeblikket, men det gør den også, at han havde et stærkt bånd til Jules Bianchi, så jeg tror, han kan finde nogle ekstra kræfter frem for de højere magter der, som vil hjælpe ham lidt. Normalt vil jeg faktisk have sagt Lewis Hamilton, og ikke så meget på grund af, at Mercedes er stærk nu, men han plejer også at være god til at finde noget frem derude. Men jeg tror, at Jules Bianchi er inde i en god rytme, træt af, at han ikke vinder, selvom han måske skulle. Og så tror jeg, som sagt, han har lidt ekstra, han kan hive frem posen.
Peter, hvis nu vi lige selvfølgelig ikke tager selve tabellen i mente, fordi jeg tror ikke, der kan herske nogen tvivl om, hvem der bliver verdensmester den her sæson. Det må vi bare erkende. Men
det er jo selvfølgelig stjernen, der vinder.
Det er selvfølgelig stjernen, din Mercedes-favorit, Lewis Hamilton. Nej, men Peter, hvem synes du sådan egentlig har overhånden i forhold til udviklingen og måden, der er blevet kørt løb på? Er det Ferrari, eller er det Mercedes?
Det er helt sikkert Ferrari efter sommerferien. Altså, de har stort set vundet det hele på nær sejr i Sochi, som nærmest vil spille i hænderne på dem på uheldig vis. Og de har Pauli alle løbet til sommerferien, så helt sikkert så er Ferrari det team, der er i fremdrift. Og det interessante ved den fremdrift, de har skabt, det er, at det er jo ikke kun på nogle baner. Altså, de har vundet på alle typer af baner. De har vundet i Singapore, som var en decideret bybane. De har vundet de var hurtigst i Sochi, som er en helt anden type bane, ikke? Og jeg er sikker på, at de kommer til Suzuka også, som er en bane, der kræver masser af hestekræfter. Og det er måske deres stærkeste kort øjeblik, det er, at de har den stærkeste motor. Så jeg vil give Ronny fuldstændig ret, det ligger til Ferrari. Og så hvordan det går indbyrdes med de to kører, det bliver interessant at se. Der kan godt blive samme stop i chikanen igen.
Ja.
Der kan godt ske lidt af hvert. Ronny, noget af det, jeg også har sådan spekuleret lidt over her på det seneste, det er det her styrkeforhold, vi har set mellem Mercedes og Ferrari i løbet af sæsonen. Det er klart, at Ferrari er, som Peter også siger, kommet sindssygt godt efter det. Hvordan vil du beskrive den her udvikling, vi har set de to hold imellem i løbet af den her sæson?
Jamen, jeg vil beskrive den, at Ferrari bare var efter til at starte med, fordi vi havde forventet, at Ferrari skulle lægge noget mere pres på Mercedes, så det kunne de ikke rigtig levere til at starte med. Og det kunne de jo så alligevel, fordi de havde jo nogle rigtig gode løber, og Leclerc var det uheldig og noget, men jeg synes, de er begyndt at finde speeden og sådan noget andet. Ferrari er kommet rigtig godt med, men stadigvæk på alt det strategimæssige plan, der har Mercedes jo bare over dem igen. Efter min mening, der har Mercedes rigtig stærkere for at udnytte de kort, de nu har på weekenden bedst muligt, stort set hver gang, hvor der synes jeg, Ferrari er meget mere op og ned med, at de ikke lige får gjort tingene på det rigtige tidspunkt. Men Ferrari er kommet stærkt tilbage, men selvfølgelig vil man gerne vinde og sådan noget, men man skal heller ikke huske på, at Mercedes skal heller ikke blive ved med at være den dominerende hele tiden. Det er utrolig vildt i min verden, at de har kunne være dominerende så længe.
Jamen, jeg synes, alt det, Ronny siger, er fuldstændig rigtigt, men jeg vil godt lige komme ind på den tredje faktor af den her topkamp. Altså, det er Hondas hjemmebane, vi skal til, og Honda leverer som bekendt til Red Bull. Og de hiver altid et eller andet op af hatten, når de kommer på hjemmebane. Og det kan være en motor, der har nogle ekstra hestkræfter, eller det er det sandsynligvis, men det kan også være en motor, som er sårbar. Og det kan også være en motor, som gør, at Verstappen pludselig kan blande sig i kampen. Verstappen er god på Suzuka, det er rigtig en bane til ham, han er. Så det er som sagt en gammeldags racerbane, hvor han virkelig kan udfolde sit talent og sit mod. Så vi skal ikke undre, hvor det er Red Bull heller.
Nej, og bilen er altså også god i Red Bull. Det er ikke, fordi det er en dårlig bil samtidig. Så det, der er egentlig, han kunne godt lide at wildcard, der surprise de to andre.
Jeg synes, jeg har bare sådan lidt, det lyder måske voldsomt, jeg har sådan lidt, ikke glemt, men jeg synes, at med alt det, vi har set med, og også det, der er foregået internt hos Ferrari, og den måde, Leclerc ligesom er stormet frem på den her scene, hvor jeg har sådan lidt glemt Max Verstappen i en periode her.
Jamen, det er også fordi, det ikke rigtig har spillet, fordi du skal ikke særlig mange løb tilbage, så gik det rigtig godt for Red Bull, fordi så var de nærmest på vej tilbage, ikke? Men de har jo haft en sæson, som vi måske godt vidste ville blive lidt svær, samtidig med, at Ferrari har udviklet sig helt vildt, så tror jeg, der er lidt panik i Red Bull-lejren samtidig, fordi de var som sagt på vej tilbage i vandet på løb, og var ved at bide sig lidt fast, men så tabte de ligesom suten lidt igen i et stykke tid. Men man skal ikke tage fejl af dem, og det er rigtigt, hvad Peter siger, når det er hjemmebane, så er sådan noget der, så er de altså, jeg plejer de at kunne lidt ekstra, så de har nok lavet op til Suzuka.
Peter, hvordan, nu havde jeg egentlig glemt, hvad det var, jeg ville spørge dig om. Nej, jo, det var det her. Mercedes egentlig, som Ronny også siger, de har jo domineret vildt længe, og Ferrari har jo ligesom igen kommet ind i kampen her. Men altså, tror du, at Mercedes skal være mere nervøse næste sæson, end de har skulle være tidligere, i forhold til, hvordan Ferrari nu måske kommer stormende frem i det her?
Helt sikkert. Altså, Ferrari har fat i Mercedes og er faktisk gået forbi dem nu. Og det stopper ikke der, det er jeg sikker på. Ferrari vil bare blive ved. Ferrari skal bare hen over vinteren tage en beslutning om, hvem skal vi satse på? For det er ikke noget, at Leclerc og Vettel bliver ved med at tage point fra hinanden. Det var også, de var inde på sidste uge, at det bliver en... Nej, i og for sig er det en nem beslutning. Desværre bliver at fortælle Vettel om det. Ja. Så når først Ferrari for vi skal sige, klarlagt de indre linjer, så vil de være... Faktisk favorit i mine øjne til VM næste år.
Vi skal videre i programmet, men inden vi lige hopper helt videre, så skal vi selvfølgelig forbi vores faste element, det vi kalder Peter fra paddocken. Og som jeg teasede for i begyndelsen af udsendelsen, så skal det altså handle lidt om det her mulige uvejr, der kan true Japans Grand Prix. Peter, hvad har du taget op af hatten i dag?
Det er, som du selv var inde på, det er tyfonsæson i Japan i øjeblikket. Og jeg skal ikke gøre mig til meteorolog, men en tyfon, det er det, som hedder en hurricane, når den rammer USA. Og det er det, der kaldes en tropisk cyklon, når det er på den sydlige halvkugle. Det er noget, der bliver skabt ud over havet, og det er en slags lavtryk, og så ikke mere meteorologsnak. Men når en tyfon kommer ind over land, så sker det som regel med massiv regn og storm, og vi har oplevet det flere gange i forbindelse med Japans Grand Prix. I 2004 var der en tyfon, der hed Ma'on, der havde om fredagen direkte kurs mod Suzuka, og arrangørerne tog bare ingen chancer for det, det er altså alvorligt, når sådan en tyfon kommer ind over land. Og så de lukkede hele banen, hele lørdagen, forbød alle adgang, alle der har købt billet, alle mediefolk osv., ingen måtte komme ned hen ad banen. Og alt, altså fra flagstænger til radioantænder til pitgarageporter og tribunetag, blev sikret med bundet fast og sikret på ekstra vis. Og jeg kan huske, at jeg sad hele dagen på min lille hotelværelse og så regnen bare styrt ned. Og så fulgte jeg tyfonen på tv. Der var en kanal, der var sådan dedikeret til maven. Men heldigvis drejede den af lige inden den ramte Suzuka. Og det betyder, at vi så kunne vende tilbage til banen søndag, hvor solen skinner og en skyfri himmel osv. Men inden løbet, der skulle vi så have gennemført den kvalifikation, der var blevet aflyst om lørdagen. Så det var et komprimeret program. Kvalifikation søndag formiddag og løbet om eftermiddagen. Og sådan var det faktisk også i 2010, der kørte man også kvalifikationen om formiddagen. Når sådan en tyfon kommer ind over, så er den typiske reaktion for Formel 1, medmindre den er så stor, som det var i 2004, at man udskyder kvalifikationen først en halv time, og så en halv time til, og så videre. Så sidder man der og venter. Og så er Formel 1-folk, det er sådan nogle kreative typer, de finder hurtigt på noget at bruge ventetiden på. Og pitlanen i Suzuka, den skråner ganske kraftigt. Så når den virkelig regner, så kommer der sådan små floder, der løber ned igennem pitten. Og dem bruger de 10 teams mekanikere så som regel til at konkurrere mod hinanden med sådan hjembygget papirskib. Og som sagt, det er tyfonsæson, og det sidste vi hørte, som du også var inde på, tyfonen Hagibis har i øjeblikket direkte kurs mod Suzuka, hvor den ser ud til at ramme fuld power på lørdag. Sådan en tyfon, den har masser af regn, både på forsiden og på bagsiden, så det kan også betyde noget både for fredagstræning og løbet søndag, men i hvert fald bliver det en våd weekend. Og lige nu ser det ud til, at jeg faktisk skal tilbringe lørdagen på hotellet i Chiroco.
Ja, og det ser netop ud til, at du skal det, Peter, fordi der jo er varslet op mod 200 mm regn lørdag, hvor der skal køres kvalifikation. Ronny, det kan man jo ikke.
Det kan man ikke rigtig der, men altså, jeg kan huske min egen tid på Suzuka, det var præcis det samme. Der regnede også bare 24 timer i streg. Jeg tror aldrig nogensinde i mit liv, jeg har set så meget regn, og det endte også med at løbe, det blev aflyst til sidst. Så ja, det er ikke så fedt, at 200 mm. Altså, der skal jo ikke meget til, har vi set tidligere, så begynder de akvaplaner og kørende brokker sig lidt og noget, så jeg tænker, at det nok bliver en kedelig lørdag.
Ja, Peter, hvor galt skal det så egentlig være, før man så tænker, nu kan vi simpelthen ikke køre det her løb. Hvor galt skal det gå, før man vælger at aflyse?
Jamen, jeg synes i princippet, man aflyser for tidligt. Jeg synes godt, man skal ikke tage chancer selvfølgelig. Der er ikke nogen, der vil se, for nogen kommer til skade, eller så. Vi skal ikke se, bilen bliver smadret og unødigt osv., men jeg synes, nogle gange så er man sådan lidt for tøset. Så det er mere at finde den balance, men jeg synes, balancen er gået lidt for langt hen mod, at man ikke tør sende drengene ud af lege.
Racing, competing is in my blog.
Hvad er det, der er sket med McLaren denne sæson? Efter flere sæsoner, hvor de af flere omgange rent udsagt har ydmyget sig selv, så lader de altså til for alvor at have fået vendt tingene. Men er det, vi ser fra McLaren denne sæson, i virkeligheden ikke særlig overraskende, forstået på den måde, at det er netop det, vi skal og kan forvente os af et hold som McLaren? Ja, og som I nok kan høre derude, så skal vi snakke lidt om McLaren nu. Lando Norris og Carlos Sainz, der jo er de to McLaren-kører, og i den samlede stilling, der ligger begge kører i top 10. Sainz, han ligger på 7. pladsen, Norris på 9. pladsen. Og i konstruktørmesterskabet, så ligger McLaren også som best of the rest, med et ret stort forspring ned til Toro Rosso. Ronny, jeg er indledt med at spørge, hvad er der sket med McLaren denne sæson?
Jamen, der er sket flere ting. De har fået en Alonso ud på sidelinjen, i stedet for at være den præsidenten, vil jeg næsten kalde ham. Og det tror jeg har gjort, at de ingeniører, der kan få ro til at arbejde med det, de gerne vil, og det feedback, de får fra kørerne, kan de omsætte til noget positivt, fordi at der ikke er en, der bestemmer retningen, men at ingeniørerne bestemmer retningen. Det er sådan i min optik de store træk, der gør forskellen, hvor Alonso er en kører, der vundet VM og så videre, og meget demandende, hvordan det skulle være der, det tror jeg har hæmmet dem i lang tid. Hvor nu har de sådan to andre kører, der er lidt nye i det, og måske lidt mere ydmyge går til det, og høre på, hvad ingeniørerne siger, og så begynder det at gå op i en høj enhed, og så tror jeg da også samtidig, der er lagt vildt pres på for toppen af, at nu skal der altså for ledelsen, ikke? At nu skal der til at ske noget, det kan ikke gå sådan der, så går McLaren i opløsning i min verden, hvis det bliver ved med at gå, som det har gjort i sidste år.
Peter, det har jo tidligere ikke set ret kønt ud for McLaren, og vi har også siddet i den her studie og virkelig været hårde ved dem, også fordi de har fortjent det, synes jeg. Men vi ser jo virkelig nu, at der er skub i nogle ting, og som jeg så også i mit oplæg her lagde ud med at sige, er det i virkeligheden det, vi skal forvente os at se af dem, og dermed ikke særlig overraskende, at det er den vej, de er på vej ud på nu?
Ja, det vil jeg ret i. Altså, det er overraskende at have været så dårligt, de har været. Altså, nu er de på det niveau, hvor de skal være med de ressourcer, de har, og den størrelse, teamet har, den historie, teamet har. De skal ligge. Altså, det er et topteam, som så bare af forskellige grunde ikke har en eksklusiv motorpartner, fordi de har dummet sig, som de har gjort mange gange de sidste år. Men nu er ligesom udlægningen vendt, og det går den rigtige vej, og det blev sådan et, hvor det før var sådan et kriseramt team, hvor man dårligt turde stikke næsen ind for at få en bid brød, så er det bare et glad team nu med det hele der sådan en opadgående spiral, og det skyldes ikke mindst de to kører. Du er fuldstændig ret, at det er godt at få Alonso smidt ud, fordi han var ikke nogen konstruktiv faktor i de sidste par år, hvorimod nu har de to kører, som bare giver gas og er unge og entusiastiske og pjatter sammen osv., og det smitter af på hele organisationen, og så skal vi ikke glemme, at de har fået en ny chef, Seidel, fra Porsches sportsvognsprogram, som han skal ikke have æren for alt det her, fordi det tager lang tid at vende den supertanker, som McLaren er, men han fører det godt videre, og det er også ham, der er arkitekten bag den her nye motoraftale, de får med Mercedes fra 21.
Ja, og netop den her aftale fra 2021, Ronny, hvad tænker du egentlig om det? Fordi jeg tænker umiddelbart, at nu det så egentlig ud til at fungere relativt smooth med Renault.
Jeg tænker, det er det helt rigtige.
Er det det?
Ja, det er det. Altså, McLaren er også et stort team, og det kan ikke ligge den også rundt med en Renault-motor, undskyld mig. Men tror alt det her Honda-satsninger på det forkerte tidspunkt og alt det andet gjorde, så var det måske løsningen lige der. Men der er ingen tvivl om, det kun er en fordel at komme tilbage til Mercedes.
Peter, Renault ville jo gerne have fortsat.
Det kan jeg godt forstå.
Ja, det forstår jeg godt, fordi nu ender det med, at Renault er det eneste team, der bruger Renaults egen motorer, og for det første mister de noget indtægt fra at sælge motorer, og for det andet så mister de en masse data, som måske er endnu vigtigere, når de skal udvikle deres motorer. Men den historie med McLaren og Mercedes, det er en underlig historie, fordi McLaren og Mercedes var jo totalt overlegne i starten af det her årtusind, og var partner, og Mercedes ejede en stor del af McLaren-koncernen. Så lavede Mercedes deres eget team, og så skulle Manne McLaren så op den gang med Ron Dennis, hvis business siger, at vi skal jo ikke bare være et kundeteam, vi skal jo være et fabriksteam og kaste sig armene på Honda, og det gik jo, som vi har set, ikke særlig godt i starten i hvert fald. Og så var Renault sådan den næste station. Grunden til, at de forlod Mercedes dengang, det var jo som sagt, at de ville ikke være et kundeteam. Og nu er de så 10 år senere, så er de præcis i den samme situation med Mercedes som kundeteam. Så det spiller ikke rigtigt, synes jeg. Men tingene har også ændret sig i den periode. Men nu er de for 21 Mercedes kunde. Og det er Mercedes-motoren er bedre end Renault lige i øjeblikket. Jeg ved ikke, om den er det om 2 år. Det får vi at se. Men McLaren får jo aldrig lov at gå op og snuse til sejrene, så længe Mercedes eget team er med. Altså, sådan er det jo. Ligesom Renault har en lidt anden filosofi. De tillader faktisk deres kunder at vinde. Det gjorde de jo med Red Bull, for eksempel.
Men det er så ikke noget valg, kan du sige, fordi de var ikke gode nok til det selv.
Nej, det er rigtigt. Men Mercedes har netop valg, eller de har i hvert fald en organisation og et team, som godt kan konkurrere med McLaren. Og hvis McLaren begynder at true Mercedes, så altså et eller andet vil der jo på en eller anden måde blive skruet på nogle ting.
Jeg er helt enig der, fordi jeg tror netop, at på grund af Ferrari bliver så stærke, som de gør, så har man siddet brug for noget backing et andet sted, og har brug for at få lagt noget mere pres på, på noget mere. Det tror jeg, de ser hellere, at McLaren er med til, end at Ferrari bare overtager Mercedes.
Jamen helt sikkert.
Så på den måde kan jeg godt se, at det giver mening for Mercedes at give noget godt til McLaren også, fordi det er så stort et team og renommeet for tidligere, ikke for de sidste mange år, men før det er så stort også, at de har et eller andet connecting sammen, så det er stadig en del af familien, der kommer tilbage igen. Så på den måde tror jeg faktisk ikke, de har nogen problemer med det. Det er bare min egen optik.
Jamen, det er helt klart en fordel for Mercedes, at McLaren kan tage point fra Ferrari, men de skal bare ikke tage point fra Mercedes. Det er der, det springende punkt kommer, ikke?
Jo, men der tror jeg, de regner med, at de har en bedre bil, end McLaren har. Men lad os ikke.
Men hvor stiller det her så? Nu næste sæson kører de jo selvfølgelig med Renault-motoren, men fra 2021 gør de så ikke, og som du, Peter, siger, så er det eneste team, der bruger Renault-motorer, det er Renault. Ronny, hvor stiller det her så Renault? Altså?
Det kan jo gå begge veje. Nu kommer der jo et spændende nyt reglement til 21, så det er svært at sidde og gisne om alt det, der er nu, fordi der bliver lavet om på rigtig mange ting og sådan noget andet der. Men man kan sige, det stiller jo så, at hvis de ikke får nogen indtægter ind, så er det lidt sværere den vej, men det gør måske også, at de kan bygge forhåbentlig en stærkere motor, hvor de kan satse lidt mere på, at den kan blive bedre, fordi at de ikke har noget omdømme i forhold til andet end dem selv, og skal få det til at virke der, men det er nemmere sagt end gjort, vil jeg sige. Så jeg tror ikke, det er en fordel for dem, og jeg er enig med Peter, at de mangler en masse data og alt muligt andet. Så de skal lave et stærkere arbejde selv, men de kan måske satse lidt mere med den ene af bilerne, og lave et eller andet vildt til den, og så kan det godt være, at den ikke holder, men det kan være, at den kører pisse stærkt i den tid, den nu holder, og så på den måde måske prøve at komme frem med.
Peter, er der risiko for, at det her, vi ser lige nu, det er, ja, hvad kalder man det i medicinske termer, du ved, det sidste lille opblomstring, inden det så går fuldstændig crash and burn i den igen for McLaren? Eller ser du virkelig, at det her, det peger kun i den positive retning?
Altså lige nu peger det kun i den positive retning, men jeg er ikke blind for den anden scenarie, som du tegner der, fordi Williams, som nu er jo isoleret i bunden, de har jo også nogle dårlige sæsoner, og så blomster de pludselig op, da de fik Mercedes-motoren der omkring 14-15 stykker, og blev nummer 3 i VM, tror jeg.
Var det Bottas, der kørte på det tidspunkt?
Bottas kørte for dem, og Mads. Altså, det var faktisk ret stærkt team, ikke?
Ja, det var.
Så de havde en lang nedtur, så kom de en optur kort vej, og så gik det bare rigtig meget ned igen. Det samme kan selvfølgelig sagtens ske med McLaren. Meget afhængig af, hvordan de løser 21-reglementet. Men jeg tror, McLaren er trods alt en større organisation, end Williams er. Så frygten er ikke så overhængende, som den var med Williams, men de er ikke ude af tunnelen endnu.
Inden vi lige skal runde af for i dag, så skal vi naturligvis forbi det, vi kalder for pole eller pit. Og det er jo her, hvor mine to gæster de får til opgave at fælde dom over noget i den store Formel 1 og eller motorsportsverden. Jeg spørger jer hver gang, og jeg spørger jer også i dag. Har I lavet lektier?
En lille smule. Jeg har ikke lavet helt lektier, men lille smule.
Ronny, du er sådan en freerider der, ikke? Du, ja, du laver dem altid. Lidt i, på vej herind. Og sådan.
Lige, jeg freestyler.
Ja, jeg behøver ikke engang spørge Peter, fordi han sidder derovre med sin computer.
Ja, så er
og også et rødt æble med til læreren.
Og også et rødt æble. Ah, men var det simpelthen masser af smir. Nå,
det er
Ronny,
derfor, jeg fik så dårlig karakter.
Ej, ved du hvad, det kommer overhovedet ikke bagpå.
Nej.
Ronny, vil du ikke starte med, hvad end du så måtte have med?
Jamen, jeg starter lidt med en poll, og den er sådan lidt blandet, og det er den bare egentlig. De fleste har jo nok fundet ud af, at jeg synes, Mercedes er det bedste mærke, men det er faktisk lidt i, at jeg synes stadig, det er fedt, at der trods alt kan komme noget strategi ind i Formel 1, at, så det er ikke helt... Der er langt imellem, synes jeg, men jeg synes lige pludselig, så kom der lidt. Selvfølgelig var Ferrari rigtig god til at modgøre deres egen strategi på samme tidspunkt, men jeg synes stadig, det er fedt, at der trods alt nogle gange er noget strategi, så det ikke er givet på forhånd. For jeg tror, at de fleste synes nok, at løbet måske på det tidspunkt var lidt sådan, nå, det bliver Ferrari-agtigt, og så lige pludselig så vender det. Og det er jo det, jeg synes, der er fascinerende med motorsport, at det er aldrig slut, før det er slut, og man skal aldrig give op, før det er helt slut. Der kan nå at ske så mange mærkelige ting. Og når det så er sådan nogle ting, så synes jeg faktisk, det er fedt. Så det er sådan en poll til, at det trods alt kvæg, det kunne være meget mere interessant på den konto, men stadig er lidt strategimæssigt i løbet, når man ikke helt har farten.
Ja, vi er altså trods alt blevet forkælet i livet af det her med masser af spændende ting. Peter, hvad har du taget med til Pole?
Der har jeg taget unge Frederik Vesti og hans bagland med.
Ja, tillykke til Frederik Vesti også.
Ja, altså han har bare gjort det godt, og han har gjort, hvad han skulle, men også hans bagland, og jeg forstår det, Dorte Riis, som er berømt og berygtet i Formel 1 sammenhæng, der står bag ham. Og hun var knalddygtig til at få Kevin frem til Formel 1, dengang hun var manager for Kevin. Hun løste så ikke opgaven særlig godt, da han var i Formel 1, og fik ham videre der. Hvis nu hun kan lave det samme stunt med Frederik og få ham frem til Formel 1, og så forhåbentlig have lært af sine fejl, som blev begået med Kevin, så har jeg bare fuld respekt for det. Det hun skal, og det hun gjorde med Kevin, det var at få fat i Formel 1-team og få ind i juniorprogram. Det gjorde hun med McLaren og med Kevin. Og det er også det næste skridt med Frederik Vesti. Altså, han skal bare gøres lækker over for et Formel 1-team så hurtigt som overhovedet muligt. Og for mig at se, så er det Red Bull, de skal have fat i og komme ind i deres juniorprogram. De mangler nogle kører. Og Ferrari har masser at køre i deres juniorprogram. Renault har masser at køre blandt andet danskere. Så Red Bull, der skal Dorte Riis og tage telefonen og ringe til Helmut Marko.
Ja. Det lyder
jeg vil sige, det der faktisk er mest vilde ved Dorte Riis, det er, at hun kan formode at skaffe så meget økonomisk banking bag i. Det er fascinerende, vil jeg sige.
Ja, og det, Frederik, til dem, der ikke måtte vide det, Frederik Vesti er jo blevet European Champion i F3. Jeg skal lige have styr på alle de der klasser der er så mange, men kæmpestort tillykke til Frederik Vesti i hvert fald. Ronny? Så skal vi til den lidt mere negativ.
Ja, jeg har jo ikke lavet lektier, fordi jeg har ikke taget
en pit med.
Nej, jeg har ikke taget en pit med. Ej, okay. Sådan. Pitten kan godt være, nu sagde du, at det var motorsportsverdenen også, ikke? Og normalt så plejer jeg faktisk at holde mig for at svine dommer til og sådan noget andet der. Men jeg synes faktisk, i dansk motorsport, der skal diskutere op så lidt efterhånden. Der er meget sådan hele tiden med, at det gælder om at straffe kører hele tiden, og nu taler jeg selvfølgelig lidt om mig selv, fordi jeg fik en lidt urimelig straf i weekenden. Havde så ikke nogen påvirkning i den sidste ende alligevel, men det er sådan, det er som om, man skal dømme, og nu lige i den sportsgren, jeg har kørt, der er jo ikke open wheel, der er lukket wheel, så er der altså lidt en operi, og det fans godt vil se, men også i Formel 1 der, vi har snakket om tidligere, hvis der bliver hele tiden straffe for alting, så går der også lidt at ræse, fordi man ligger måske på et tidspunkt, der ikke tør at miste point på at prøve et eller andet sats, men det er jo det, kunderne og fansene gerne vil se ude bag skærmene, så lille pit på den måde til, at dommerne generelt i verden skal til at opse lidt, og lad os få lov til at køre en ordentlig race, uden det selvfølgelig går og kan vinde.
Det er modtaget. Peter, du får lov til at slutte på en negativ note.
Jamen, der tror jeg, vi kan blive enige om den her pit, Ronny. Det er den engelske ugeblad Autosports, de lukker.
Altså, det er sgu sørgeligt.
Os, der er vokset op med det. Altså, vi kunne have dårligt været os selv, hvis vi fik Autosport om lørdagen, når det udkom om torsdagen. Så det kom med posten.
Ja, jeg vil sige det så meget, at da jeg boede i England dengang, ikke, der kørte jeg altså ud til lufthavnen, fordi Heathrow, der kom det først om morgenen. Der har jeg altså flere gange kørt ud om morgenen for at sørge for at have det før.
Det er en skandal.
Det har simpelthen været en slags bibel for vores generation, og den forsvinder bare nu. Det er,
og virkelig også et go-to for rigtig gode interviews og store historier.
Alting,
og
alt det er faldet meget af på den de sidste mange år, men da de var på deres dommen, højde, der var det godt nok fantastisk, så lidt sørgeligt og lidt nostalgisk.
Og man kan sige, at når der var rygter, så var de faktisk også gode til dem, de havde holdt vand.
Ja.
Og dermed, med et farvel til Autosport også, så er vi ved vejs ende i denne udgave af K-Magazine. Husk, at du kan finde vores podcast på bc.dk, eller der, hvor du nogle gange lytter til din podcast. Tilbage er der bare at sige Peter Nygaard, Ronny Bremer, tak fordi I var med.
Tak.
Og til jer derude, vi høres.